Бишкекте таңкы саат 8, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагарман, Азаттык 5 декабрь шейшембе күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айдын ичинде 10-чу жолу интервенция жасап, жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарды.
Чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биз жана жарандарды сактоо үчүн ушу интервенциялар жасап, мына дыянагын көрүп атабыз.
Таджикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш районго кошумча аскерлерди жөнөттү.
Нотада айтылганына караганда, 2 декабрда Оогандык куралчан 12 аткезчи Таджикстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөндө ууга түшүү тутанган.
Казакстанда болсо хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш дагы эле уланууда.
Мусулман кыздар жашы жеткенде башын жабыш керек. Бирок сен 12 же 16га толдуң. Эми жоолук салын деп зордобош керек. Баланы ага даярдоо зарыл.
Ушул жана башка жаңылыктар басма сөзгө баяндама эксперт менен маек булардын бардыгы алдыда болмокчу. Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн бизге кабарларды улам жаңылап Нуржан Токтоназаров айтып турмакчы. Азыр кесиптешиме микрофонду берсем, Нуржан, баштай бер.
Рахмат, саламатсызбы. Таджикстан Ооганстан менен чек арага кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чек арасындагы Шамсидини Шокин районунда 2 декабрга караган түнү ооган аткезчилер менен кагылышта бир тажик офицери мерт кетип, 4 чек арачы жаракат алган эле. Кагылышып аталган райондун борборунан 10 чакырым алыстыктагы Кавок кыштагында болгон. Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматына караганда, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Таджикстандын аймагынан кетпей жүрүшү мүмкүн болгон ооган аткезчилерине каршы атайын операция баштаган. Оогандык куралчан аткезчилердин чек араны бузушуна байланыштуу Таджикстандын тышкы иштер министрлиги Ооганстанга 3 декабрда нааразылык нотасында жолдогон. Анда расмий Душанбе Оогандын Шамсидини Шохин району аймагында болгон куралдуу кагылыш боюнча кылдат иликтөө жүргүзүшүн талап кылган. Тажик Ооган чек арасынын жалпы узундугу 1,5 000 чакырым, анын басымдуу бөлүгү тоолуу аймак аркылуу өтөт. Мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Бишкекте бүгүн иммигранттар Кыргызстандын экономикасына кандай пайда кошууда деп аталган баяндама жарыяланмакчы. Иш-чараны мамлекеттик миграция кызматы, эл аралык эмгек уюму, Европа комиссиясы менен биргеликте уюштурган. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларды түздү. Бул көрсөткүч былтыркы жылдагы караганда 274,6 000,000 долларга көп. Кыргызстанга Кыштан которулган акчанын 90%га жакыны Орусиядан келет. Дүйнөлүк банк буга чейин чет жактагы мигранттар которгон акча Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 30%ына барабар экенин билдирген. Йемендин мурдагы президенти Салехтин өлүмү расталды. Йемендин мурдагы президенти Али Абдалла Салех тарапташтары менен Хусит козголоңчуларынын ортосундагы кагылышуу маалында өлтүрүлгөн. Али Абдалла Салех жетектеген элдик конгресстин расмий өкүлдөрү ал Йемен борбору Цананын түштүгүндөгү кол салуудан мерт болгонун расташты. Салех 2 күн мурда Иран колдогон Хусит согушкерлери менен өнөктөштүгү аяктаганын жарыялаган эле. Ал акыркы 3 жылдан бери башкала Цананы Хусит козголоңчулар менен чогуу башкарып келген. Хуситтердин лидери муну өтө маанилүү жаңылык катары кубаттады. Абдул Малик Аль-Хутти Сауд Аравия башында турган аскердик коалициянын колдоосундагы Йемен өкмөтүнүн ниети ашкереленгенин билдирди. 75 жаштагы Салех Йеменди 30 жылдан ашык убакыттан бери башкарып келаткан, элдик толкундоолор менен саясий басымдын жыйынтыгында 2012 жылы кызматтан четтетилген, бирок Иран колдоого алган хуситтер менен альянс түзүп, өлкөнү башкаруусун улантып келе жаткан эле. Ысык Көлдө кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын болот. Бүгүн башталып 9 декабрга чейин улана турган жыйын Жыргалаң курорттук аймагында өтөт. Анда кар көчкү коопсуздугу боюнча таанымал окумуштуулар баяндама жасашат. Андан тышкары кар көчкү көп жүргөн жерлерде жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча маалыматтар берилет. Уюштуруучулардын билдиришинче, башкы максат орус тилдүү адистер менен райдерлердин ортосунда тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Жыйынды Кыргызстандагы гидтер бирлиги уюштурууда. Буга чейин кар көчкү коопсуздугу боюнча эл аралык жыйын өткөн, анда тоо туризми өнүгүп жаткан учурда альпинисттердин, лыжа сүйүүчүлөрдүн жана фрирайдерлердин коопсуздугун камсыз кылуу маселеси талкууланган. Кыргызстандын бийик тоолорунда чет өлкөлүк туристтер түрдүү кырсыктардан улам набыт болгон учурлар кайталанып турат. Эл аралык олимпиада комитети Орусия маселесин карайт. Орусияны келерки жылдын февралындагы кышкы олимпиадага катыштыруу же ага тыюу салуу маселеси комитеттин бүгүнкү жыйынында чечилиши керек. Мындай маселе күн тартыбына Орусияда мамлекет колдогон допинг саясаттын болгону тууралуу ырастоолордон улам чыгууда. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин орусиялык спортчуларга жапырт тыюу салбастан чечим кабыл алуу ыйгарымын эл аралык спорттук федерацияларга берген эле бир спортчуну эске албаганда былтыркы Рио-де-Жанейро олимпиадасынан орусиялык жеңил жана оор атлетчилердин дээрлик баары четтетилген. Бирок эл аралык олимпиада комитети кышкы олимпиада боюнча катаалыраак позицияны карманууда. Анткени орусиялык спортчулардын допинг колдонгону далилденген учурлардын көбү 2014 жылдагы Сочи олимпиадасы менен байланыштуу. Жалал Абад облусунун Сузак районунда автоунаа сүзүп кеткен окуучунун биринин абалы туруктуу. Райондогу Октябрь айыл аймактык ооруканасынын дарыгери Өмүрзак Бороновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, 9-чу класстын окуучусу баш мээси чайкалып, оң бутунан жаракат алып ооруканага түшкөн. Анын ички органдарына операция жасалды. Азыр абалы турукташып калды. Эми жабырлануучунун бутуна дагы операция жасалат. 3-чү декабрдын кечинде Сузактын Кара Чолок айылында жол четинде бараткан 5 окуучуну машине сүзүп, айдоочусу качып кеткен болчу. Андан окуучулардын бири каза таап, дагы бири ооруканага жеткирилген. Дагы бир маалымат, Бишкекте жаңы жылдык балаты орнотулат. Борбордук Алатоо аянтына балаты орнотуу иштери бүгүн баштала турганын мэриядан кабарлашты. Бул иштер аяктагандан кийин аны жасалгылоо иштери жүрөт. Быйыл аянтта орнотулчу башкы балатынын узундугу 25 метр болору айтылды. Былтыр Бишкек мэриясы жаңы жылга карата шаардын 13 жеринде балаты орноткон. Самат.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка эрип окусаңыздар болот. Интернет желебесинин тареги azattik.org. Мындан башка социалдык түйүндөрдө да барбыз. Бизге жазылып, Азаттык менен акыркы жаңылыктардан кабардар болуп жүрүңүз. Бүгүнкү 5-декабрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Мезгил менен бүгүн бир аз кар жаашы күтүлөт экен. Айрым жерлерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундына 2-7 метрге жетмек. Абанын температурасы чүйдө күндүз 0-5 градуска чейин суук, Таласта -1-6 градус күндүз суук болмокчу. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -4-1 градуска чейин күн жылыйт экен. Ысык Көлдө күндүз -3-2, Нарында 6 градус минус белгиси менен суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы -2-4 градус суук болмокчу. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айдын ичинде 10 жолу интервенция жасады жана жалпысынан 50 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарды. Ушул тушта бир АКШ доллары 69 сом 75 тыйындан сатылып жатат. Адатта Кыргызстанда доллардын кымбатташы азык түлүктүн, товарлардын күйүүчү майлоочу майдын жада калса кызмат көрсөтүүнүн баасынын өсүшү менен коштолот. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Улуттук банк өткөн айда эле 9 жолу интервенция жүргүзүп, жалпысынан 43 миллионго жакын долларды сатыкка чыгарган. Сомдун баасын туруктуу кармоо максатында 4 декабрда дагы 6 миллионго жакын долларды сатканы маалым болду. Улуттук банктын өкүлү Аида Карабаева интервенцияны валюта базарын жөнгө салуунун, турукташтыруунун эң натыйжалуу чараларынын бири деп ырастаган.
Ноябрдын башында ички жана тышкы сезондук факторлорго байланыштуу жана ошондой суроо талаптын жогору болгонуна байланыштуу баягы доллардын курсу мисалы жана акча алмаштыруу жайларында 69-90 чейин жогорулаган. Бүгүнкү күндө мисалы валюта рыногунда бул сатуу уже бир 69 сом 80 тыйын болуп турат. Чет өлкө валютасынын курсу кескин түрдө жогорулап кетпеш үчүн биздин жана жарандарды сактоо үчүн ошо интервенциялар жасап мына тыянагын көрүп атабыз.
Доллардын кымбаттап жатышы 4 декабрда жогорку кеңеште бюджет жана каржы комитетине сөз болду. Комитеттин төрагасы Республика Тажир фракциясынын депутаты Табалды Тилаев анда доллардын көз карандуулукту жоюуга багытталган мыйзам долбоору каралганын маалымдады.
Бүгүндө комитеттен аны сурадык Минэкономдончу. Доллардын өсүү боюнча булар эми бул дүйнөлүк рынок дейт да, дүйнөдө ушундай ойноп атат дейт да. Мисалы жаныбыздагы эле өлкөлөрдө анын курсун кармоо боюнча бул свободный плавание койгон да. Негизи биз доллар импорт зависимый болуп атпайбызбы? Импорт ошо негизинде анан биз баягы доллар зависимыйбыз шо. Экспорттун жоктугунан баягы доллордун тартыштыгынан ушундай болуп атат да. Объективдүү себептер болуп атат. Чек араны жабылышы да буга таасир берип атат. Биз бүгүн мыйзам долбоорун карап бердик, дедоллоризация деп, доллордон айрылуу боюнча мыйзам. Эми негизи эле өкмөттө мындай так позиция жок да, эми эмне кылабыз, эми биз баарыбыз долларга байланып калганбыз да. Бул маселе боло берет да.
Кыргызстанда мындан туура 2 жыл илгери доллардын баасы кескин өсүп 75 сомго чейин жеткен. Быйыл жазында болсо 67 сомго чейин арзандаган, бирок жай айларынан тарта кайра кымбаттай баштаган. Ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев сомдун наркын туруктуу кармоо боюнча бир катар иш чаралар болгонун эске салды.
Биринчиден экспорттук потенциалды жогорулатыш үчүн жардам бергенбиз, бизнес чөйрөсүнө жардам бергенбиз, анан жана спекулятивдик болуп кетпесин деп алмаштыруу жайларын толук көзөмөлгө алуу боюнча бир топ иш чараларды көргөнбүз. Азыр мына мигранттарыбызга ылайыктуу шарттар түзүлүп калды, көптөрү ошол жактан иштеп бияка акча салып атышат. Булардын баардыгы жана төлөм балансын алып келет да. Андан кийин эң негизги багыттардын бири болуп бул тике инвестицияны тартуу. Өкмөт ушул менен алек болуш керек. Биз ошол 2015-жылы эң жогорку чекке жеткенбиз, 1.6 миллиард доллар тике инвестиция кирген да. Азыр ал азайып кетти ылдый, биз ушуну дагы жөнгө алышыбыз керек.
Темир Сариев кыргыз өкмөтү өлкөнүн экспорттук дарамытын жакшыртуу үчүн чараларды көрүшү керектигин белгиледи.
Экспорттук потенциалыбыз жогорулаш үчүн сомдун кичине алсыздандырышыбыз керек. Анткени комфорттук абал болгондо Казакстан менен биздин бир сомубуз алардын 33 теңгеси тыйыны болчу да. Азыр 20 евро болот да. Анан кийин экспорттук потенциалыбызды түшүрүп жиберет. Анткени бизден чыккан продукция Казакстанга барганда кичине кымбатыраак болуп калат. Ошон үчүн убакыт менен мүмкүн бир 70-ге, 71-ге, 72-ге чейин сомду түшүрсө болот эле. Ал эми инфляциядан өтө чоң коркпош керек. Бизде инфляциянын деңгээли 3.5-4% болуп турат. Эми бул Улуттук банктын көзөмөлүндө.
Валюта базарындагы соңку абал боюнча өткөн аптада Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Кулматов президент Сооронбай Жээнбековго маалымат берген эле. Жээнбеков сомдун наркын туруктуу кармоону көзөмөлдөн чыгарбоону, улуттук акчанын алмаштыруу курсундагы олку солкулуктун алдын алууну, инфляцияны кармап туруу максатында тийиштүү чараларды көрүүнү тапшырган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул эле теманы биз кененирээк азыр түз ободо дагы маек менен улантмакчыбыз. Бизде телефон аркылуу түз байланышта эмгек сиңирген экономист, Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Каныш Шаршекеев бар. Каныш айым, саламатсызбы, кутман таңыз менен.
Саламатчылык, кутман күнүңүздөр менен.
Рахмат. Айтсаңыз, мына Улуттук банк бир айдын ичинде 10 ирет долларды миллиондоп сатыкка чыгарды деп атабыз. Сиздин байкашыңызча бул көрүнүш дагы канчага созулчудай?
Эми мен мынтип айтар элем, жылынга эле өзүбүзгө маанилүү, белгилүү жазында, күзүндө ушундай тенденция болуп атат. Бир туруп доллар кымбаттап кетет, бир туруп кайра бир убакыттын ортосуна арзандап калат, туурабы? Буга эмне себеп? Биринчиден мен айтар элем, себеп ушу биз экспортту көбөйтө албай атабыз да. Биз уже өзү негизи экспорт товарды экспорт кылганга көбөйтүшүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошого чара көрүш керек. Бул биринчи. Экинчиден мен айтар элем, мооруке обмен пункттарды дагы тагыраак көзөмөлгө алыш керек да Улуттук банк. Үчүнчүдөн айтарым, элге дагы туура түшүнүк бериш керек да. Себеби мынаке чек арада жабылып калбадыбы бир айдан ашык, туурабы?
Ооба.
Ушул дагы себеп болуп кетти. Бул элдин арасында бир ажиотаждык пайда кылды да. Чек ара жабылды, экспортко товар чыкпайт. Демек өз ушу мурун эле июнда, июлда алган товарларын булар эми доллар кымбаттап атат деп базарларда отурган биздин жеке предпринимательдер дагы жөн эле алып эле автоматически бааларды көбөйтүп атпайбы, туурабы? Ушул дагы элге мен айтар элем, элге сабырдуулукту түшүндүрүшүбүз керек биринчиден. Экинчиден бир патриоттук сезим болуш керек да биздин өзүбүздүн сомубузду мындай бир коргоого.
Урматтуу радио көрөрмандар, биз азыр кайрадан байланышка чыгып көрүүнгө аракет кылмакчыбыз. Дагы бир жолу айтыла кетем, доллардын бүгүнкү күндө куну жана улуттук банктын интервенция улам жасап жатканы тууралуу биз маекти жүргүзүп жатканбыз жана ошондой эле маектешибиз эмгек сиңирген экономист улуттук банктын мурдагы төрага орун басары Каныш Шаршекеева менен азыр биздин режиссерубуз кайрадан байланышты жандандырганга аракет кылып жатат. Мен дагы бир жолу маалыматты берип өтөйүн. Кыргызстандын улуттук банкы соңку бир айдын ичинде 10 жолу интервенция жасап жана жалпысынан 50 миллионга жакын долларды сатыкка чыгарган экен. Ушул тушта бир АКШ доллары 69.75 тыйындан сатылып жатат. Адатта Кыргызстанда доллардын кымбатташы азык түлүктүн товарлардын күйүүчү майлы учмайдын жада калса кызмат көрсөтүүнүн баасынын өсүшү менен дагы коштолот деп дагы эксперттер айтып жүрүшөт. Мага азыр режиссерим байланыш кайра жанданганын айтып жатат. Мен кайрадан эле Каныш айымга суроолорду берсем. Каныш айым, сиз түз байланыштасызбы?
Байланыштамбы?
Экинчи суроо мынакей: 2015 жылы дал ушул учурда доллардын куну 76 сомго чейин чапчып барып кийин төмөндөгөнүн жакшы билебиз да. Ал маалда эми баягы Орусияга карата санкциялар себеп болгону маалым эле. Бул жолкусун эмне болуп жатат? Жогорудагы чек арадан башка
баарыбызга эле маани эме көрүнүп турбайбы? Бул жолкусу ушул чек ара кошуна мамлекетибиз менен кичине мамилебиз солкундап анан кийин чек ара жабылганга эле элдин арасында бир мындай бир ажиотажчылык пайда болуп кетти да, туурабы? Ошонун негизинде эми элди ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, элге түшүнүк беришибиз керек, элге көбүрөөк эл менен мамилелешип, элге көбүрөөк түшүнүк сообщение берип сабырдуулук кылып тургула деп. Эл дагы, мен айтар элем, ар бир мамлекет мисалы бизде, мен өтө кээде кыдырып таңга мындай капа болом да, магазиндер, кээ бир магазиндерге кирсек условный единица деп бааны коюп коюшат. Ошондойдун баарын жоюш керек. Сомбу биз сом менен иштеп атабызбы? Баардык жерде сом менен гана соода кылыш керек да. Ушул жак жагын дагы биз аябай мындай контролго алыш керек деп ойлойм да мамлекет. Албетте, мен жана айтып кеттим, экспортко көп чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Мына эми кечээден бери, мурдан бери кудай буйруса чек ара ачылды. Эми менин оюмча кайра уже ажиотаж токтойт. Эл дагы кичине өзүн өзү токтотуп, сабырдуулук кылып, менин оюмча мурунку ордуна кайра келет да. Албетте, ушул күнгө чейин улуттук банкка өтө оор болду. Аракет кылып ушундай интервенция кылып атты. Интервенция бир жагынан жакшы болгону менен экинчи жагынан биздин өзүбүздүн резервге дагы таасир этет да, туурабы?
Ошо интервенциянын чындап эле мисалы үчүн тобокелчиликтерине дагы кененирээк токтолуп өтсөңүз кандай болот бул?
Эми мындай да, бул мындай, эгер ошо интервенция улуттук банк кылбаганда анда элдин оорузунда мындай элден аралап сурап көрсөм айтып атпайбы, 75 чыкпайт 75 деп ойлойм да. Чыгарбаганга уже мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эми экспорт аз болсо дагы, ушу айыл чарба товарлардын баарын тең экспортко чыгара баштасак, уже кайра ордуна акырындык менен келиши мүмкүн да. Мен ушинтип ойлойм. Бирок элге дагы жакшы түшүнүк беришибиз керек да. Түшүнүк берип, ушул жак жагынан мамлекеттик кызматкерлер жакшы кызмат кылыш керек, аракет кылыш керек.
Эми мындай салыштырып өтсөк, доллар негизинен чындап эле ажиотаж болгон чоң экен, ал эми кымбаттаганы бир сомдон бир аз ашыгыраак кымбаттаптыр да. Ушуну башынан эле улуттук банк дароо эле интервенцияны киргизип туруп эле ошол маалда эле көтөргүзбөй, балким элге билгизбей кармап калса болот беле?
Жок, эми элге билгизбей кармаш өтө кыйын болот эле. Себеби чек ара жабык экенин элдин баары эле билет. Азыр мындай баары тең эле билимдүү, баары тең эле ушу прессаны карап турушат, туурабы? Азыр бизде ушунчалык бир ушак деген катуу жайылып кеткен заман да. Эл ошон үчүн элге, жөн эле элге туура түшүнүк бериш керек да. Элди сабырдуулукка чакырыш керек. Мен айтар элем, элге мындай бир жакшы багыт менен чыгып элге ошол улуттук банктын жетекчилери, ушул суроону куратор болгон адамдар тез тез прессага чыгып түшүндүрүп туруп, түшүндүрүп бериш керек, түшүнүк бериш керек. Экономика министри жагынан дагы ушундай элге, мындайча айтканда, элди билимдикке чакырыш керек да, билимдүүлүккө жана сабырдуулукка жана патриоттукка чакырыш керек да.
Ооба, мындайча айтканда ушу сиз айтмакчы, ажиотаждын аркасынан эле кээ бирлери акчаларын дароо долларга алмаштырып, мындай тырмакчанын ичинде, байпагын ичинде эле катып жаткандар көп болуш керек.
Ооба, ошол момент тим эле ушунчалык ажиотажда болуп кетти. Анан кээ бир коммерциялык банктар деле, банк системасы деле, обменкалар деле, мындан көпчүлүгү ком банктар эмес, обменкалар да ушундан бир акча таап калганга аракет кылышып, бүгүнкү күндө мен ушон үчүн айтып атпаймынбы, мындай бир патриоттук сезим болуш керек. жөн эле акча менен жашабай, бул акчада жана акча акча дей бербей эртеңки күндү ойлош керек да. Эртеңки күндү бүгүнкү мамлекеттин акыбалын ойлошубуз керек. Мен ушинтип өз негизи ушуга чакырар элем да элди.
Ханшайым, сизге чоң рахмат. Эмгек сиңирген экономист, Улуттук банктын мурдагы төрөлүк орун басары Каныш Шаршекеев азаттыктын суроолоруна түзүүдө жооп берди. Кыргызстанда саат 8:19 жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алалы. Таджикстан Ооганстан менен чек арага кошумча күчтөрүн жөнөттү. Мигранттардын экономикага кошкон салымы бүгүн талкууланат. Йемендин мурдагы президенти Али Абдалла Салех Салехтин өлүмү расталды. Ысык көлдө кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын болот. Эл аралык олимпиада комитети Орусия маселесин карайт. Сузак районунда автоунаа сүзүп кеткен окуучунун биринин абалы туруктуу. Бишкекте жаңы жылдык палата орнотулат. Борбоража жаңылыктардан. Таджикстандын мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш районго кошумча аскерлерди жөнөттү. Ишембиге караган түнү оогандык аткечилер менен кармашта тажик офицери ок кочкан. Төрт чек арачы жарадар болгон. Кененирээк кийинки репортажда.
Азаттык радиосунун тажик кызматынын маалыматы боюнча өлкөнүн мамлекеттик коопсуздук комитети Ооганстан менен чектеш Шамсуддин Шохин районунда Таджикстан аймагынан чыгып кетүүгө үлгүрбөгөн аткечилерди издөө операциясын жүргүзүп жатат. Анын алдында тышкы иштер министрлиги ооган бийликтерине нааразылык нотасын жөнөткөн. Расмий Душанбе 2-декабрга караган түнү чек арада болгон куралдуу окуяны жакшылап териштирүүнү талап кылды. Нотада айтылганына караганда 2-декабрда кечки саат 7 чамасында оогандык куралчан 12 аткеччи Таджикстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өткөндө тажик чек арачылары алардын жолун тороого аракеттенип ортодо ок атышуу тутанган. Ошондон кийин айрымдары Ооганстан тарапка кайра качышкан. Чек араны бузгандар Тахор провинциясынын жашоочулары болчу деп айтылат министрликтин нотасында. Кармашта Шураобот чек ара отрядынын командири Хайриддин Ахтамов окко учту. Төрт аскер жарадар болду. Тажик тышкы мекемеси ооган бийликтери күнөөлүүлөрдү кармоого, чек араны кайтарууну күчөтүүгө жана мындай окуялардын алдын алууга аракет көрүшөт деп ишенерин билдирди. Ооганстандын Тахор провинциясынын полиция башчысы Саид Каромат күнөөкөрлөрдү табууга аракеттенип жатышканын айтты.
Полиция күчтөрү, жеке мен өзүм бул окуяга өкүнүчүбүздү билдиребиз. Биз ошол адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча атайын операция баштадык. Акыркы маалыматыбыз боюнча алар Шахри Бузург деген жерде жашырынышууда.
Коопсуздук комитети кармаш учурунда 3 аткечи жок кылынганын, аткылашуу болгон жерде 4 даана Калашников автоматы жана 33 кг наркозат табылганын маалымдады. Өткөн айда Ооганстан расмий адамдары тажик чек арачылары нарко аткечилигине каршы күрөшкө жамынып алып, карапайым оогандарды өлтүрүп жатышат деп айыпташкан эле. 9 ноябрда Пажвок агенттигине чыккан макалада Ооганстан чек ара аскерлеринин колбашчысы Мухаммад Амон Насим жана Бадахшан аймактык кеңешинин мүчөсү Толибиддин Кодири тажик чек арачылары өз бийлигинен медаль, сыйлык алуу үчүн жайкын оогандарды атуудан баш тартышпайт деп жазышкан. Таджикстан бийлиги макалада айтылгандарды карандай калп деп атаган жана эки өлкө калкы ортосунда кастыкка алып келүүдө деп билдирген. Мамлекеттик коопсуздук комитетинин карамагына кирген чек ара аскерлеринин маалымат катчысы Мухаммад Улукходжаевдин айтымында ал макала 6-7 ноябрь күндөрү чек ара тилкесинде ооган аткечилерин тажик чек арачылары байкап калып, аларга ок чыгаргандан кийин жарык көргөн. Таджикстан чек ара кызматы мурдагы кызматкери отставкадагы майор Абдушафи Тоджев адатта аткечилер ачык кармашка барышпайт дейт.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Уктуруубузду биз улантсак, Казакстанда болсо хиджаб кийген окуучуларга байланыштуу талаш уланып жатат. 60 ашууна тең мектепте кыздарына жоолук салынууга уруксаат берүү боюнча сотко кайрылышкан. Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Астананын эсил соту 60 ашуун атененин доо арыздарын кароодо. Актөбө жана Батыш Казакстан облустарынан кайрылган атенелер окуучу кызларына мектепте жоолук тагынууга уруксаат берүүнү талап кылып келишет. Доочулардын бири Миржан Габдуллиндин айтымында Урал облусунда 78 окуучу кыз мектепке барбай калышкан. Окуу жайлардын жетекчилиги кыздардын кийими милдеттүү мектеп формасына туура келбегендиктен аларды сабакка киргизбей койгон. Урал облысынан 35 атене, Актөбө облысынан 29 атене Астананын сотуна кайрылышкан. Алар сот аркылуу Казакстандын билим жана илим министрлигинин 13-чү буйругун жокко чыгарууну талап кылып келишет. Министрликтин буйругунда мектеп формасы светтик мүнөздөгү билим берүүгө ылайыктуу болушу керек. Диний белгилери бар кийимге уруксат берилбейт деп жазылган. Доочулардын билдирүүсүндө бул буйрук жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын 18-чү беренесине каршы келет. Атын атабоон өтүнгөн Казакстандын жараны кызы Астанада 5-чи класста окуурун айтат. Анын кызы хиджаб киет. Буга аны эч ким мажбурлаган эмес. Атанын айтымында кызынын тери ооруларына байланыштуу доктурлар жоолук салынууну сунуштаган.
Но это не так, что, допустим, тебе исполнилось 12 или 16 лет и сразу давай. Нет.
Мусулман кыздар жашы жеткенде башын жабыш керек. Бирок сен 12 же 16га толдуң. Эми жоолук салын деп зордобош керек. Баланы ага даярдоо зарыл. Бул чечимди ал өзү кабыл алган оң. Исламда баланы бир нерсеге мажбурлоого тыюу салынган. Балага баары түшүндүрүлүп, анан апасы андан ары сурашы керек. Мындай чечимди кыз өзү кабыл алышы зарыл. Хиджаб деп баары жаман көрүп жатышат азыр. Бирок бул биздин улуттук баш кийим, аны чоң энелер. Аны чоң энелер жаш кезинде кийишкен.
Проблем никаких нет.
Дин иштери жана жарандык коомчулук боюнча министрликтин өкүлү Эркин Оңгарбаев Казакстан светтик өлкө экенин жана ар бир мекеменин ички тартиптери бардыгын белгилейт. Мамлекеттик кызматкердин айтымында мындай кырдаалды кылдаттык менен карау керек.
Ну, здесь же стоит вопрос о детях, которым 6-7 лет. И что этот ребенок знает, как ему себя вести в обществе, как ему одеваться.
Куранда жетилген кыздарга жоолук кийгизүү жөнүндө айтылган. Бирок бул жерде 6-7 жаштагы кыздар жөнүндө сөз болуп жатат. Мындай бала өзүн коомчулукта кантип алып жүрүүнү билеби? Алар кандай кийинүү туура деп чече алышабы? Мындай чечим чоң адамдын тандоосу. Балдарга ата-энелер эмнени айтса ошону кылып жатышат. Балдарын зордогон ата-энелер такыр туура эмес иштерди кылып жатышат.
Они чувствуют себя оторванными от других. Все ходят в школьной форме.
Оңгарбаев жоолукчан кыздар мектепте башка окуучулардын арасында өздөрүн ыңгайсыз сезиши мүмкүн. Балдардын психологиясындагы эске алуу керек деген ойдо.
Чувствуют себя оторванными от других. Все ходят в школьной форме одежды, они ходят.
Жалпы өлкөнүн масштабында карасак, жоолук салынгандардын саны 0.15%. Такыр болбогон эле нерсе. Ата-энелери балдарынын укуктарын сактайбыз деп жатышат. Чындыгында өздөрүнүн эле кызыкчылыктарын коргоп жатышат. Казакстанда ар кандай динди карманган көп улуттуу эл жашайт. Бир динге карата макулдук берсек, эртең башкаларында дагы суроолор пайда болот.
Касается то, что вы говорите, это девочки, которые...
Учурда Астанадагы ата-энелер бир гана соттун чечимин күтүшүүдө. Акыркы жылдары Казакстанда окуу жайларга хиджаб кийген кыздарды сабакка киргизбеген учурлар көбөйдү. Казак бийлиги диний белгилери бар кийим кийүүгө тыюу салып келет. Аза Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Урматтуу радио каармандар, эми бүгүнкү басылып чыккан гезиттерди дагы барактоого кезек келчетти. Таң атпай Шайлыбек Дүйшеев гезит барактары, гезит базарды аралап бүгүнкү басылып чыккан басылмаларды дагы чогултуп келген. Анын ичинде эмне макалалар камтылган, азыр сиздерге түзөгөдө айтып берет.
Бүгүн Фабула жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити кыргыз казак чек арасы ачылганын, Мурат Мураталиев Талас облусунун жетекчиси болуп дайындалганын, Нурлан Мотиевди күчөтүлгөн тартиптеги абакка которгонун, Чубагажы суракка алынганын, баласын тепкен Барьер Адиев деген адам мамлекеттик каттоо кызматындагы ишинен бошотуларын, оң рулдуу машиналарга тыюу салынарын, Тарык музейинин Лелин ордени, мончок, кылыч жоголгонун жана башка кабарларды таратты. Телевидениянын майрамына карата деген рубриканын алдында акын жана журналист Сталбек Абдыраевтин чалынып, бирок жыгылбай, турмуштун арабасын тартып келе таматтуу ишиндеги жана чыгармачылыгындагы жолу тууралуу маек жарык көрдү. Киноактер Доктурбек Кыдыралиев менен маектешкен журналист Мирлан Алымбаев маегин Кожо Жаштын ролун ойногон Доктурбек Кыдыралиев качан үйлүү болот деп атады. Адабиятчы Калык Ибраимовдун көлөмдүү макаласы акыр заманда адам жолун изтеген Айтматов деген ат менен басылып чыкты. Арашан ансамбли 25 жашка толгонун Нургыз Ырыскул кызынын макаласынан окуйсуздар. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү акын Маркыбай Ааматов ыр аралаштыра жазган макаласын казак кыргыз мамилесине арнады. КТРКнын кызматкери Айнаш Айширова Рабаят көрсөтүүсү мени элге таанытты десе, Марба телестудиясынын директору Улукбек Карыбек уулу өзү жетекчилик кылган телеканал тууралуу маектешти. Жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Эсенгелди аке аттуу баяны, акын Качкын Сыдыгалиевдин рубайилеринен үзүндү, ырчы буруусун Алымбаеванын маегида ушул фабула гезитинде. вечерний Бишкек кести бул санын сквербижем метборборбу деген баштейма менен ачып, Бишкек менен Астана макулдукка келишти. 3 декабрдан тартып чек ара ачылды деген ат менен Александр Василькованын макаласын жарыялады. Александр Тузуптун макаласы президенттердин жолугушуусу деген ат менен, ушул эле журналисттин дагы бир макаласы кыш календарь боюнча келди деген ат менен жарык көрдү. Аталган кесте ошондой эле медицина, маданият, спорт багытындагы бир катар материалдарды окурмандарга сунуш кылды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, Шайлообек Дүйшеев баяндама жасаган гезиттерди сиздер дагы гезит күлкөлөрдөн сатып алып кененирээк окусаңыздар болот. Жана ошондой эле Азаттыктын сайтына дагы бүгүнкү баяндама жарыяламакчы, ал жактан дагы окуп алсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org сайтыбыздан ошондой эле макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Корректив Вражи сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыздар. Биз алгачкы жарым саатыбызды мына ушундай берүүлөр менен жыйынтыктайбыз жана бизден алыстабаңыздар деп айтар элем. Кийинки жарым саатта түз ободо арай көз чарай талкуусу сиздерди күтүп жатат. Бишкекте таңкы саат 8:30. Кайрадан эле ободо Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге арай көз чарай талкуусун түз ободо сунуштайбыз. Кыргызстанда жетим балдар үйлөрү кайра түзүлгөнү жатат. Өкмөттүн балдар мекемелерин оптималдаштыруу жана трансформациялоо жөнүндө токтомун алайык. Биринчи кезекте өлкөдөгү 127 жетим балдар үйүнүн 17 кайра түзүлөт. Жетим балдар үйүнүн кайра түзүлүүсүнүн максаты эмне? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы жарым саатта түз ободо жооп издейбиз. Азыр студиядан коноктор орун алганча акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова. Нуржан, баштай бер.
Рахмат, саламатсызбы. Чет мамлекеттерде диний билим алып жаткан кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Муну бир дагы тиешелүү мамлекеттик орган, Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы дагы, бейөкмөт уюмдар дагы билбейт. Бул тууралуу Тынчтык инновациялар боюнча Булан институтунун соңку баяндамасында айтылат. Анда чет өлкөлөргө диний билим алууга чыгып жаткандар милдеттүү түрдө макулдашуу керектиги мыйзамда каралганы менен, соңку 10 жылда көп учурда көзөмөлсүз өз алдынча туристтик виза жана жеке чакыруулар менен кеткендердин саны өсүп жатканы белгиленген. Маалыматка караганда алардын айрымдары Пакистан, Бангладеш сыяктуу өлкөлөрдө шектүү окуу жайларда билим алышып, чет жактан экстремисттик уюмдардын ичине тартылып кетүү коркунучу бар. Тынчтык инновациялар боюнча Булан институтунун мындай иликтөөсү Кыргызстандын дин боюнча мамлекеттик комиссиясы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Таджикстан Ооганстан менен чек арага кошумча күч жөнөттү. Тажик Ооган чек арасындагы Шамсидин Шохин районунда 2 декабрга караган түнү Ооган аткезчилери менен кагылышта бир тажик офицер мерт кетип, 4 чек арачы жаракат алган. Кагылышуу аталган райондун борборунан 10 чакырым аралыктагы Кавок кыштагында болгон. Мигранттардын экономикага кошкон салымы талкууланат. Бишкекте бүгүн иммигранттар Кыргызстандын экономикасына кандай пайда кошууда деп аталган баяндама жарыяланат. Иш чараны мамлекеттик миграция кызматы, эл аралык эмгек уюму, Европа комиссиясы менен биргеликте уюштурган. Улуттук банктын маалыматына караганда, быйыл чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандыктардан келген акча 1,740,000,000 долларды түздү. Йемендин мурдагы президенти Салехтин өлүмү ырасталды. Йемендин мурдагы президенти Али Абдалла Салех тарапташтары менен хусит козголоңчуларынын ортосундагы куралдуу кагылышуу маалында өлтүрүлгөн. Али Абдалла Салех жетектеген элдик конгресстин расмий өкүлдөрү ал Йемен борбору Сананын түштүгүндөгү кол салуудан мерт болгонун ырасташты. Ысык көлдө кар көчкү коопсуздугу боюнча аймактар аралык жыйын болот. Бүгүн башталып 9 декабрга чейин улана турган жыйын Жыргалаң курорттук аймагында өтөт. Анда кар көчкү коопсуздугу боюнча таанымал окумуштуулар баяндама жасашат. Андан тышкары кар көчкү көп жүргөн жерлерде жүргүзүлгөн иликтөөлөр боюнча дагы маалыматтар берилмекчи. Самат.
Рахмат, Нуржан. Азыр болсо эми арай көз чарай талкуусуна кезек берели. Талкууну Бүйүкан Досалиев алып барат.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстанда жетим балдар үйлөрү кайра түзүлүп жатат. Өкмөттүн балдар мекемелерин оптималдаштыруу жана трансформациялоо жөнүндө токтомуна ылайык, биринчи кезекте өлкөдөгү 127 жетим балдар үйүнүн 17 кайра түзүлөт. Жетим балдар үйлөрүн кайра түзүүнүн максаты эмне? 10 миң деген ата-энесиз балдардын тагдыры кандай түптөлүп, кандай калыптанат? Бүгүнкү арай көз чырайы талкуубузда суроо жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаев, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлө жана балдарды коргоо башкармалыгынын башкы адиси Назгүл Чолумова жана Ваяна Антоновкадагы жетим балдар үйүнүн директору Аскар Масылов телефон аркылуу катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, эгер бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроону Назгүл айым сизге берейин. Мына өкмөттүн 813 токтомуна ылайык 2013-2018 жылдар аралыгында жылына балдар үйүндөгү балдардын саны 5%ге кыскартылыш керек болчу. Анын негизинде ушул тапта балдар үйлөрүндөгү ошо балдардын саны канчага кыскарды? Анан бул цифра эмдиги жылы токтойбу же дагы өсө береби? Деги ушул жетим балдар үйлөрүнүн кайра түзүүнүн негизги максаты эмне эле, ошо жөнүндө эгер маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Эми балдардын эң негизги укуктарынан сөзүмдү баштайт элем. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 36-чы беренесине ылайык мамлекет жетим балдарга жана ата-энесинин камкордугусунан ажыраган балдарды багууну, тарбиялоону жана окутууну камсыз кылат. Ал эми кодекс, балдар тууралуу кодексинин негизинде эң негизги баланын укугу бул үй бүлө курчоосунда тарбия алуу жана ошо үй бүлөсүндө, өз үй бүлөсүндө тарбия алып чоңоюп өсүү. Бирок тилекке каршы, өзүңүз айтып кеттиңиз, ар кайсы себептер менен азыркы учурда балдар ушу интернат тибиндеги үй бүлө интернат тибиндеги мекемелерине жайгашып жатышат. Статистикага карасак, 2015 жылга караганда азыркы учурда балдардын да саны жана ошо интернат мекемелеринин саны дагы өсүп келди, өсүп атат да. Мисалы, 2015 жылы 117 мекеме болсо, азыркы учурда 127 мекеме бар. Бул бардык формадагы мекемелер. Жеке, мамлекеттик дегендей бардык формадагы мекемелердин саны өсүп атат. Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, оптимизациялоо тууралуу өкмөттүн токтому бар. Бул токтомдун негизинде 17 интернат тибиндеги мекеме оптимизация, трансформацияга тийиш. Бүгүнкү күндө бул 17 мекеменин ичинен 5 мекеме оптимизацияланган. Оптимизация бул деген такыр эле жаап, жоюп салуу эмес мекемени. Бул кандайдыр бир башка бир формага айландыруу. Мисалы, күнү түнү кызмат көрсөтүп жаткан мекемелерди балким күндүзгү борборлорго айландыруу. Ошол эле мекеме эң негизги өзүнүн максатын калтырса болот. Мисалы, билим берүү максатын калтырып, бирок күнү түнү круглосуточный жана балдардын ошол мекемеде болушун жоюу. Мисалы кандайдыр бир балдарга күндүзгү формадагы кызмат көрсөтүү же болбосо ошол эле жергиликтүү район эмнеге, калкы эмнеге муктаж болсо ошол интернатты ошол бир кызматка айландыруу. Мисалы, интернат дейбиз, жанакы жалпы билим берүү мектепке айландыруу же жанакы дошкольный деп коебуз, балдар бакчасына айландыруу. Деги эле айтып кетсек, ошо калк, ошол интернат кайсы райондо болсо, ошо райондун калкы эмнеге муктаж болсо ошого айландыруу деген бир түшүнүк берет да оптимизация деген. Анан дагы бир жагы оптимизациялоонун, бул интернат тибиндеги мекемелердеги балдардын санын азайтуу. Эмне үчүн? Анткени статистикага карасак, кайра эле ушу азыркы күндө 127 мекеменин ичинде 11 миңден ашык бала тарбияланып жатат. Анын ичинен 6%га жетпеген балдар чынында эле жанакы толук жетим болуп эсептелинет. Демек калган балдардын баарынын ата энелери бар же ата энесинин бирөөсү бар. Жана айтып кетип атпаймынбы ар кандай себептер. Азыркы учурда ата энелинин жоопкерчилигин дагы балким ушул оптимизация менен көтөрөлү деген да максатыбыз бар. Анткени ар кандай себептер менен биз азыр балдарыбыздын жанакы акча таап жана обеспечивать эткенге камсыздоого көп көңүл буруп, бирок ошол эле учурда тарбия берип
инсан катары калыптанышына көңүл бурбай жатабыз.
Көңүл бурбай жатабыз да чынында эле.
Салидин мырза, жогоруда айтылгандай Кыргызстанда 127 балдар үйүндө 11 миңден ашык бала тарбияланат экен. Эгер ошо тарбияланып жаткан баланы ата энеси аракеч болсо же болсо бакканга такыр шарты жок болсо ал баланын келечек тагдыры кандай болот, ошол үй бүлөсүнө кайра кайтарыла турган болсо? Бул багытта министрлик кандай иштерди жүргүзүп жатат? Анан башкача айтканда кайра түзүү кандай натыйжаларды берип жатат министрликтин көз карашында?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине тиешелүү болгон 56 ошо интернаттар бар. 56 интернаттын ичинен бул 33 жана мындай интернат лицей болуп эсептелет. Ал эми 23 интернат өз болсо бул жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын интернаты жана жетим балдардын интернаты болуп эсептелет да. Жанан баягы беши детдом, анан төртү школ интернат болуп келет. Бул жана 127 ичинде 10 000 жакын бала деп атпайбыз. Биздин ушул билим берүүгө тиешелүү жанагы 14 интернатыбыздын ичинде 1850 бала, ал эми жанагы жетим балдар менен уюштурулган интернаттарда болсо 1025 бала азырынча ушу тарбияланып ошондо окуп жатышат да. Бул жерден жанагы оптимизациялоонун максатында ушу колдон келишинче баланы өзүнүн үй бүлөсүндө тарбия алууга, өзүнүн үй бүлөсүнө мындай жакшы шарт менен барып кайра ушул жакшы билим алып тарбия алууга да мүмкүнчүлүк түзүү дегенди билдирип атат да. Бул жерден ушул жанагы оптимизациялоого коюлган мындай пландын да ичинде, максаттын ичинде да ушул балдарга, ушул мисалы интернатта жашап аткан балдарга болсо да ошого социалдык мындай кызмат көтөрүүнүн мындай эмесин жогорулатуу.
Эгер ата энелер шарты жок болсо, же болбосо бакканга такыр мүмкүнчүлүгү жок болсо кандай болот? Ошондой мүмкүнчүлүктүн, социалдык шарттын жоктугунан барганда алы.
Ооба, булардын баарын тең ошол жанагы социалдык кызмат көрсөтүү немелер бар, тең ошонун баарын мындай иликтөө жүргүзүп, алар менен беседа жүргүзүп, анан ушул өзгө интернатка жайгаштыруу керек экен деген чечим кабыл алынган негизинде келип аткан балдар да. Бирок эми баягы ошол эле учурдан ар кандай немелер бар, абалдар бар да. Кээ бир мисалы үй бүлөлөр кайра оңолуп калгандар бар, жакшынакай келип жашап эмне жаткандар бар. Кээ бирөө мисалы үй бүлө өзү деле кайра эле келип ушул балдарымды мен өзүмдү алып деле өзүбүздүн үйдөн тарбиялалы дегендер да чыгып атат. Мындай ошондой кезде биз жанагы балдарды дагы ошол үй бүлөнүн шартын карап көрүп, ошол үй бүлөнүн тарбиялаганга мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Андан сырткары ошол ки интернатта тарбияланып жаткан балдарды ошо жөн эле интернат менен эле чектеп койбостон, аларды баягы коомго аралаштыруу маселеси дагы. Мисалы жанагы кээ бир окуучуларды жалпы билим берүү мекемелерине, мектептерге алып барып ошол жерден окутуу, ошол жер менен балдар менен аралаштырып билим алдыруу маселеси дагы коюлган, ошол маселеси дагы каралып жатат. Ал жанагы балдарды жанагы жалпы билим берүүгө ошо интеграциялоо, жалпы балдар менен кошо билим алып кетүү. Мисалы азыркы күндө Кыргызстанда көптөгөн мектептер курулуп атат. Бир жылдын ичинде 2016 жылы 77 жаңы мектеп курулду. Быйылкы жылы дагы мына 70-80 жакын мектептер берилген да. Ошолордун ар биринде жанагы инклюзивдүү мүмкүнчүлүк түзүп берүү, мисалы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга жана пандустарды түзүп берүү, ошол балдар отурган кезде билим алууга ыңгайлуу шарт түзүп берүү маселелери дагы коюлуп жатат. Бул жерден жанагы интернат менен чектелип калбастан балдарды келечекте ушул коомго аралаштыруу, коомдо мындай жалпы билим берүү окуп аткан балдарын аралаштыруу маселеси деп ойлойм.
Аскар мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
угадам.
Саламатсызбы. Сиз мына 20 жылдан бери иштеп келе жаткан Баяна Антоновкадагы балдар үйүндө 120 бала тарбияланат экен. Алардын канчасы тоголок жетим жана канчасынын ата-энеси бар? Алар балдар үйүнө кандай тагдыр менен келип калышкан балдар? Анан үй бүлөсүнө кайтарылса, тарбиядан, билимден кайра өксүп калышпайбы? Кандай өйдөсүз?
Эми мен бүгүнкү Баяна Антоновка балдар үйүндө 120 бала бар. Мына ушул 120 баланын жетим балдар, тоголок жетим деп 12 ал ата энеси укугунан ажыратылган 64 баягы жашоо шарты жаман балдар 45 мына ушундай балдар биздин детдомдо азыр жашап атышат. 7 жаштан 17 жашка чейинкилер. Эми бул балдардын ар бир баланын ар бир тагдыры бар. Бул ошо 120 бала 120 тагдыр менен келген жана бул ошо келгенде өздөрү ошо айыл өкмөттөрүнүн баягы ошол кайсеңде жасаган управление соц развитияларын жөнөткөнү менен ошо жөнөткөндөн кийин сот ошо жөнөтүп туруп сот чечим чыгарат да. Соттун чечими менен азыр биздин балдар үйүндө 81 баланын соттун чечими менен. Ал эми калган балдар болсо райгос администрациясынын чечими менен баштана билейин. Анткени булар баягы жанакы кодекс адетияка мурункушулар да, 12-жылга чейинки мурункулары. Мына ошо менен баардыгы биригип бизде ошо 120 бала бар азыркы убакта. Эми бул
кечиресиздер, байланыш үзүлүп калды окшойт. Назгүл айым, мындан 2 жыл мурун ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк уюмдан бир нече миллион доллар каражатты бюджетке түшөт деген маалымат айтылды эле. Ал каражатты Евро биримдик уюмунан берилет деп айтылды эле. Анан кайра түзүү ошол чет өлкөлүк уюмдун талабын аткаруу үчүн гана жасалып жаткан жери жокпу?
Эми чет өлкөнүн ошо евро биримдиктин эле кандайдыр бир талабы менен жасалып атат деп айтканга болбойт. Анткени бул токтомду Кыргыз Республикасынын өкмөтү кабыл алган. Бирок чынында эле евро биримдиктик Европейский союз деп коебуз, бул биримдиктен Кыргызстандын бюджетине акча келип түшүп турат. Бюджетине
канча түшөт?
Эми бул проект азыр жаңылбасам бир 36 миллион евро болуш керек эле. Бирок бул акча бул социалдык тармакты кандайдыр бир жакшыртуу багытында түшөт. Бүгүнкү күндө эми мен азыр эми бул финансы жагына көп басым кылбай эле коеюн. Анткени биз евро биримдиктин бир кандайдыр бир талаптарын жасап атабыз деп эсептебешибиз керек. Биз эң биринчиден ошо Кыргызстанда жашап аткан балдардын укугуна көңүл буруп, анан балдардын жанагы жашап жаткан жериндеги талаптарын жакшыртууга жана көңүл буруп атабыз да.
Ошо келген каражаттардын баардыгы ушу балдардын балдарга социалдык шарт түзүү үчүн жумшалып жатабы?
Жок, бул жалгыз эле бир тараптуу балдарга эмес. Бул мен жана айтып кеттим, бул Кыргызстандын бюджетине түшүп аткан акча. Ал эми бюджеттен жанакы ар тармактарга бөлүнүп кетет. Бул бир тараптуу эле гана ушул именно балдарга деп келбей эле, бул социалдык тармакка келет деп акча түшүп турат да бюджетке. Анан дагы айтып кете турчу жана оптимизация боюнча. Оптимизация, трансформация бул абдан узак мөөнөттө өтө турчу процесс. Анткени биз балдардын баарын эле интернат мекемесинен бир заматта бир жака алып чыгарып салуу мүмкүн эмес. Ошондуктан жана айтпайбыз токтомубуз 12-нчи жылдан 18-нчи жылга чейин каралган деп. Бирок 18-нчи жылга каралса деле, 18-нчи жыл өтсө деле бул процесс акырындан өтө бериш керек. Анткени мен башында айтып кеттим, биз бул процесс менен балдардын укугун эң биринчи, эң негизги укуктарын коргогонго аракет кылышыбыз керек да.
Эми бул балдар үйлөрү Советтер Союзунан калган система да, туурабы? Анын ушунун зарылдыгы жок болуп калдыбы, же ыкмасы өзгөрүп калдыбы, кандай зарылдыктан ушул жасалып жатат?
Зарылдыгы жок болуп калды деп айтканга айткандан мен алысмын. Анткени Кыргызстандын жана кедейчилигин карасак 32%, 33% түзөт да Кыргызстанда жана жакыр жашаган үй бүлөлөрүбүз абдан көп. Демек жакырчылыктан чыкмайынча бул интернат мекемелери Кыргызстанга
керек,
кандайдыр бир жагынан керек болуп турат, абдан керек болуп турат да. Бирок ошол эле учурда бул интернаттарга мындайча максаттуу барыш керек балдар. Мисалы жана мен айтып кеттим, ата-энелердин жоопкерчилигин көтөрүү деп. Мисалы бар мындай ата-энелер, алар кечке иштеп атышат, балдар бир жерде болгонго аларга да жакшы болуп атат да. Анткени аякта билишет, кайсакта билим берилип атат, жылуу жумшак жерде жатып атышат, төрт маал тамак ичишет деген ата-энелер дагы бар. Бирок ошол эле учурда жана мен айтып атам, биз ойлонбой элебиз, кийин ал балдарыбыз бизге кандай мамиле кылат. Ошол эле баалуулуктар, үй бүлөлүк баалуулуктарыбызды жоготуп жатабыз. Ошон үчүн интернат
туугандык сезимди калыптандыруу, анан кийин жана ата энелердин жоопкерчилигин жогорулатуу аракети менен дагы жасалып жаткан турбайбы? Аскар мырза, сиз бизди угуп жатасыз да? Сиз жана сөзүңүздүн аягына чыга албай калдыңыз. Эгер балдар үйлөрүндө тарбияланып жаткан балдар үй бүлөсүнө, туугандарына кайтарылса, тарбиядан, билимден өксүп калбайбы, кандай дейсиз?
Эми бизде баягы бир некени ошондой кайтарылган болуп келген, бирок ошол балдар кайтарылган балдар эле кайта көчөдө калып келген да. Кайта бир үйүнө алып кетишет, бир жарым жыл өтөбү, үч ай, төрт ай өтөбү, кайта эле ошол баланы бизге кайта алып келип кой сыяктуу үйүндө болбойт экен дегендер болгон. Эми мындайлар баягы көп эмес, бирок ооба, ар бир бала үйдө, үй бүлөдө жашаган жакшы. Бирок ошо азыркы убакта ошондой үй бүлөлөр болсо, мисалы ошо жанакы балдардын көбүнүн ата энеси ичип кеткен, көбүнүкү кесилип кеткен, көбүнүкү ушундай мындай жашоо шарты жок да. Мисалы мына могу жерге баягы кээ бир эмеси, бир ата энеси өлүп калган балдар, мына ошондой эле балдар барып анан кайта ошол үй бүлөдө жашаса, мисалы ошондо кандай акыбалда болот деген биздин дагы оюбуз бар да. Эми ал бул мамлекеттин эмеси болгондон кийин, чечими болгондон кийин биз дагы каршы эмеспиз. Биз дагы ар бир бала үй бүлөдө жашаса, ар бир бала бир жакшы тарбия алса, коомго керектүү бир адамдардан болуп өссө деген биздин деле оюбуз бар.
Аткарууга мажбур болуп жатасыздар. Азыр байланышта болуп туруңуз, бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз. Угарман,
алло, саламатсыңарбы? Анара Дауталева, Садим Катыркулович, БВКнын Назгуляйым. Эң биринчи мына Назгуляйым өзү проектти асырып атып даже билбейт эми индикаторду, кайсы эми БВКн силер туура айттыңар. Бул Европейский союз, Всемирный банк, АБР болобу, бул өзүнүн талаптары бар да биздин мамлекет чуралбайт. Эң биринчи бул бюджетке кичине акча берет, анан жана оптимизация деп ошолор талкалап атпайбы баарын? Анан тиги детдомдун директору айткандай, балдар действительно каякка барат, үйдө зомбулук аябай күчөп атат, мына таеке жеендерди эмне кылып атат? Мен ойлоп атам, 36-нчы берене конституция ошол туура мамлекет өзүнө камкордуулукту алып, ошол балдарды пока экономикабыз жакшы болбосо, эне аталар да өзү тентип жүрөт, акыбалы мындай жаман да, ушу нан тап көр оокаткачы. А мен ойлоп атам, мамлекет наоборот күчөтүп, ошо балдарды выявлять кылып, ошо багыш керек да, адаптация кылып, киши кылып, действительно только ушу организован салон, институттарда, детдомдордо бала кичине билим алып, профессиональное образование, а может быть, чоң жайык окууга өтүп, ошондой эметиш керек. Мен ойлоп атам, уже оптимизация деп асырушу Европейский Союз чыгып атат, бул туура эмес. Балдарды мамлекет багыш керек деп мен ойлоп атам.
Рахмат. Назгүл айым, кандай дейсиз? Берер жообуңуз кандай?
Эми бул радио учу менен мен жана тил айтып кеттим. Такыр эле жоюп салуу бул азырынча биздин мамлекетке туура келбейт. Кандайдыр бир интернаттар чынында эле иштеш керек. Бирок максаттуу иштеш керек деп мен айтып кеттим эле, балким жакшы түшүндүрө албай калдымбы. Максаттуу дегеним кайсы? Жана ата энесинен камкорсуздугу калган жетим балдарга жана чынында эле кесилип кеткен ата энеси же ата энелик укуктан ажырап калган ата энелердин балдары багылыш керек. Бирок мен жана дагы бир жолу айтып кетем, аны бизде бир эле шаарда же бир эле айылда туруп алып ата энеси ошол айылда эле турат, анан ошол жерде ошол айылда жайгашкан интернатка балдарын берип койгон ата энелер бар. Мисалы мен ошолорду мисал келтирип атам да, мен эне катары андай ата энелерди түшүнө албайм. Чынында эле болот ошондой ата энеси ичип кеткен, үйдө зордук зомбулук болуп атса туура, андай балдар чынында эле ошо баланын психикасына физический жагынан дуушар болбош үчүн анда бул бала чынында эле кандайдыр бир кыска мөөнөткөбү жана реабилитация алыш үчүн интернат мекемесине жайгаштырылыш керек. Такыр эле шарт болбосо үй бүлөсүнө кайтарылганга, анда бул бала жана чоң мекемелерде эмес, чоң мекемелерде жана 200 бала жашаган мекемелерде кандай тарбия болот? Ар бир мугалим ар бир балага индивидуальный мындай бир подход кыла албайт.
Түшүнүктүү. Саледин мырза, улай берсеңиз болот. Жетим балдар үйлөрүндөгү балдарды үй бүлөсүнө кайтарып, аларды жакшы имараттарга жайгашкан деп министрлик айтканда, ошон үчүн аларга балдар бакчаларын жана башка мекемелерди жайгаштыруу зарыл деген дагы маалыматтар айтылды эле. Ушундан улам министрликтин мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен бала бакчаларды кайтарып алууга чамасы жетпей жатабы, же жетим балдар үйлөрүн кайра түзүүнүн башка дагы максаты барбы деген суроо пайда болууда да, сиз кандай дейсиз?
Бул жерде ушул жанагы мисалы бала бакча маселесине келе турган болсок, негизинде Кыргызстанда бул бала бакча маселеси мектепке чейинки билим берүү маселеси абдан актуалдуу болуп турган учурда. Тиги эгемендүүлүк жылдары башталганда союздан калган садиктердин көптөрү миңге жакын садиктердин имараттары менчиктештирилип кеткен, мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Ошондон мына 2014-15 жылдары ушул өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы ушул маселеге кайрылып атайын токтом чыгарышып ушул мыйзамсыз менчиктештирилген имараттарды кайтарып алуу жөнүндө чыккан. Ошол токтомду аткаруу менен азыркы күндө 209 бала бакча мыйзамсыз менчиктештирилген бала бакча кайтарылып берилди. Анын ичинен азыр 159 өзүнүн багыты боюнча иштеп атат. Көпчүлүк мындай ушул бала бакчалар мындай реконструкция болуп бөлөкчө жана комнаталарга бөлүнүп кеткен, аларды кайра капиталдык ремонттор жүргүзүлүп атат. Ушулардын баары бүтсө өзүнүн угунда кетет да. Анан эми бул балдарды ушул мынаки мектеп интернаттарда бөлөк бир статуска алып өтүү боюнча дагы, бул мындай дүйнөлүк практикадан дагы алып караса болот да, балдарды мисалы баарын эле ушул интернатка жайгаштырып коюп эле ошол бойдон калтырбастан андагы балдарды, ушундай балдарды тарбиялоонун альтернативдүү дагы немелери бар да дүйнө жүзүндө.
Мисалы балдардын кулук мүнөзүнө көз карашына доо кетпейби?
Эми
калыптан элек да себеби алардын кулук мүнөзү.
Жок, ошолорду аларды мындай калыптандыруу, ошолордун баарын үйгө салуу боюнча жанагы оптимизациялоого түзүлгөн пландын ичинде бар. Ошого кандай мамиле кылыш керек, баланы кандайча түрдө ошону аныкташ керек. Ан үчүн жанагы ошол жаткан тарбиячылардын баарын кайра бир сыйра окутуп,
кагазда жакшы жазылат да, бирок турмушта башкача да.
Бирок ошону баягы үйрөтүп, мисалы милдеттүү, ошону аткарышка милдеттүү, аны биз баягы текшерип турушубуз керек болот да. Анан кийин ушул жерде жанагы балдарды интернатка эле жайгаштырып койбостон, андан сырткары баягы альтернатив немелер бар да, мисалы усыновление деген бар, удочерение деген бар, кээ бир мына балалуу болбогондор келип ошол жерден балдарды алып кетип аткандар бар. Камкордук көрсөтүп да үй бүлөгө багып аткандар бар, андай тажрыйбалар бар да. Андан азыркы күндө жанагы приемная семья деп атат, бир үй бүлө алып
ошолдук
ошондойго деген ушундай альтернативдүү жактары дагы кичине ишке ашса деген.
Азыр Аскар мырза, сизге бере турган бир маанилүү бир суроо бар да. Мында балдарды кээ бир үй бүлөлөр жумушчу күч катары көрүп алып багып алып жатышат. Андан кийин алар билимден да тарбиядан да кур жалак калат деген сөздөр эл арасында айтыла баштады. Ушул чынбы, негиз барбы?
Мындайга негиз жокко дейм, анткени менин эмемде вот практикамда алып алып анан үй күчү мындай эмеге күчкө пайдаланат деген андай болгон эмес. Бизде если ала турган болсо ошо кайсы айыл өкмөтүнө барат, кандай иш кылат, кайсы мектепте окуйт деген эме менен берилчи. Анан мен андайды мисалы ошо үйүнө барып алып үй бүлөсүнө оокат кылдырат экен, жумуш кылдырат экен дегенди билген жокмун андай.
Сиз кандай дейсиз, Назгүл айым? Кандай фактылар бар? Жокпу мындай фактылар?
Мындай фактылар жок, анткени асроого берилерде социалдык өнүгүү башкармалыктарынын адистери абдан мындай тщательный отбор деп коебуз. Эми жанагы асроочуларды абдан бир изилдеп анан бала берилет да. Анан баланы асроого алгандан кийин деле же асроо болбосо жөн эле камкордукка алганда деле социалдык өнүгүү башкармалыктары бул үй бүлөнү изилдеп турат.
Асроого көзөмөлдөп турат.
Көзөмөлдөп турат. Асроого өзү сот аркылуу асырап алган баланы дагы 3 жыл, 5 жылга чейин биз көзөмөлдөгөнгө укугубуз бар.
Урматтуу карман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Демек ушул жыйынтыктап айтканда балдар үйлөрүн кайра түзүү мөөнөтү аяктап жатат. Ошого жараша өкмөт кароосуз калган балдардын тагдырын шашылыш чечип, тагдыры мурда эле тайкы болгон балдардын келечегин ого бетер татаалдантпай, мыйзамдуу, кайрымдуу жана жоопкерчиликтүү аракеттерди жасайт деген ойдо бүгүн талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу карман, бүгүнкү талкууга билим берүү жана илим министринин орун басары Салидин Калдыбаев, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин баш кадыси Назгүл Чолумова жана Ваян Антоновкадагы балдар үйүнүн директору Аскар Масылов телефон аркылуу катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.